Nesër mbushën 32 vjet nga kalimi në mshim i papës Palit VI, rëndësia e papnisë së tij në kujtimet e prelatëve.
E kanë kaluar tashmë 32 vjet nga vdekja e papës Palit VI me 6 gusht 1978 në Castel Gandolfo. Mbi aktualitetin e papnisë papës Montini, dëshmitar i përvojtur i ungjillit gjatë viteve të koncilit dhe pas koncilit, të dëgjojmë në mikrofonin ton prefektin e nderit të kongregatës për kishat lindore, kardinalin Achille Silvestrini.
Lui prende l'eredità da Giovanni 23.
Papa Pali VI, trashëgimin e papës Gjonit 23, për ta quar për para dhe për ta aktualizuar koncilin, e bërit vetën. Nuk duhet harruar as aspekti nërkomtar i papnis Palit VI, vizita a pare një pape në OKB, në Kenya, në Bogota, dhe mi të gjitha mësimet e ti, eklezia mësuam, kisha që kthehet në fjalë, që kthehet në dialog me botën. Kemi pastaj edhe enciklikën Populorum Progressio, e cila trajton problemet e mëdha të globalizimit ekonomiko-shoqëror nëpër botë.
Krahas këtyre, Papa Pali VI ngriti edhe çështjen e njerëzit, çështjen antropologjike.
Certo, di quale uomo si prende cura la Chiesa?
Sigurisht, njeriu për cilin kisha kujdesohet. Përgjegjësia e krishterëve për jetën e njeriu të kohës sonë, kudo që ndodhet ai.
Si e kujtoni figurën e papës Pali VI?
Ricordo come quando ti vedeva, ti guardava con un sorriso.
Kujtoj zellin e ti, më kujtohet se kur të shihte, e shoqëronte shikimin me buzëqeshje, me disa sy të ëmbël. Ndryshe nga përshtypja që të krijonte prej larg, kishte një shikim të ngrohtë dhe tregonte vëmendje ndaj teje, për një mend që të pushtonte të tërin.